Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý a krásný sváteční den. Tak už jsou konečně tady. Jsou tu Vánoce. Ba co víc, dnes slavíme hod boží a samozřejmě k němu krom jiného patří hostina. Nebo slavnostní oběd, chcete-li. Nechám proto docela na vás, co a jak se v té které nebo ve vaší troubě peče, nebo co budete dnes zanedlouho přinášet na sváteční stůl svým nejbližším. Ale připravil jsem pro vás také hostinu, a to hned několikanásobnou. Díky tomu, že ji budeme servírovat prostřednictvím rozhlasových vln rádia našeho kraje, nehrozí, že budete k obědu přejedeni, ale dost možná libě navnaděni. Ty hody, které jsem pro vás připravil, orámujeme samozřejmě hudbou, kterou pro dnešní příležitost zajistí filharmonický orchestr a skupina Nezmaři z Českých Budějovic. No a teď už zbývá jenom to, aby vám kuchařský čaroděj Petr Stupka přál dobrý a sváteční poslech. Ano, jsou Vánoce a ty jsou už leta nebo staletí křesťanským svátkem, který se slaví někdy od 2. století našeho letopočtu. Nicméně už dávno předtím slavili různé lidské kultury a společenstva v našich zemských končinách svátek, či dokonce svátky, na oslavu návratu slunce. Ano, měli slunovrat za veliké znamení. A tak jsem si řekl, co kdybychom nahlédli ke slavnostně prostřenému stolu našich prapředků. Představte si, že jsme tady někde u nás uprostřed Evropy v čase před více než 2000 roky. Kolem nás je docela velké městečko tvořené dřevěnými nízkými domy s mohutnými zasněženými střechami a statný chlapík nás zve ke slavnosti slunce, doslova ke slunečnímu hodu. Ten je připraven ve velké síni, která slouží ke konání obřadů a různých shromážděních, a ta síň je zčásti vyhloubena v zemi pod mohutným valem a díky tomu je překvapivě veliká. Ale pojďme si sednout už ke stolu. Vynechám popis obřadu, kdy se rituálně obětovalo několik živočichů a posvátných surovin k jídlu. To se prostě dneska v dnešní době už k jídlu, myslím si, nehodí. Tak, uprostřed stolu leží jmelí, jablka, ořechy a několik nádob. Lidé kolem stolu si se sousedy tisknou ruce a tvoří tak po okraji stolu takové pevné pouto a společně říkají krátkou modlitbu nebo možná spíš oslavnou báseň slunci. No a potom už ženy a mladší muži nosí na stůl, vždycky na každý stůl, 4 větší misky a 1 velkou nádobu. To vše staví před nejstaršího stolovníka a nakonec přináší ještě i menší suché placky. To je tehdejší chléb. A ten nejstarší postupně posílá každému, kdo sedí u stolu, kus chleba a 1 z misek, v níž je hutná hrachová kaše a silně z té kaše voní máta. A určitě je v ní med. A ke každému jídlu promluví, neboť každý z těch pokrmů má svůj rituální význam. A potom si postupně každý ubere z té mísy hustou omáčku. Ta další omáčka je bílá krupicová, řekl bych trošku se smetanou a se spoustou uvařených hub. A poté je ještě další, taková kaše nebo omáčka, chcete-li. Je to směs krupek s kousky vnitřností a po ní ještě následuje sladká omáčka z ovoce, jakási povidla s kořením a sušenými bylinami. Teprve potom přijde na řadu maso, to je pečené a dušené a všechno je na jedné míse, rozsekané na menší kousky, aby si každý mohl vzít, kolik chce. Je tu nejvíce maso z ptáků, my bychom dnes řekli drůbež, a také kousky z kopového nebo kozího masa a vše je dokola obložené malými koláčky plněnými mletým masem, které je nejspíš ze zvěřiny. No a v další míse, která se k vám dostane během této hostiny, je kvašená zelenina. A ta se přidá především k tomu upečenému nebo i uvařenému či zauzenému masu. Tenkrát lidé nerozdělovali, co je sladké a slané, takže se nedá říct, že by byl nějaký poslední chod, jak my dnes říkáme, sladká tečka. Byla to nasládlá kaše z ovsa a ořechů a k tomu ještě hořký bylinný nápoj, který prý je vlastně takovým zvláštním nápojem, který vám urovná všechno uvnitř vás. No a nakonec přece jen přišla ještě taková sladká tečka v podobě tenkých oplatek, které se potíraly trojím medem, ten byl v těch miskách uprostřed stolu, a ty tři různé druhy medu z různých období roku se ještě zároveň potírali také na sluneční chléb. O němž se dá říct, že to byl takový předobraz dnešní Vánočky. Byla to totiž sladká, kvašená placka s kousky ovoce a naklíčenými obilkami. No a to vše poté, co se dojedlo, samozřejmě bylo ještě zalito mokem. Samozřejmě pila se voda, ale také, a to ve velkém množství, zkvašené ovocné mošty, řekli bychom ovocná vína. Takže stolovníci byli nakonec docela významně omámeni. A jen pro zajímavost, nebyly žádné talíře, všechno se jedlo rukama a ty placaté suché chleby, ty vlastně sloužily jako talíř při té hostině. Tak já jsem se schválně pokusil o takovou mini rekonstrukci z téhle starodávné hostiny s pomocí dnešních archeologických nálezů z pradávných sídlišť. Dnešní věda totiž dokáže ve zbytcích střepů a nalezených nádobách odhalit mnoho zajímavého. A možná jste si všimli, že některá jídla z těch pradávných časů dodnes o Vánocích jíme. V rámci kuchařského čarování jsme před chvilkou byli při hostině s lunovratu někde mezi starými Kelty či Germány, prostě při pohanské hostině. Ale kdybych vás měl pozvat k prvním oslavám Vánoc dávných křesťanů do doby, kdy se psalo řekněme 300 nebo 400 našeho letopočtu, pak bychom se asi nestačili divit, jak to vypadalo. Ve starověkém Římě se totiž oslavy odehrávaly velice divoce a bylo jedno, zda jsou to Saturnálie, tedy oslavy slunovratu, nebo už křesťanské svátky. Nadměrná konzumace jídla a vína či jiných opojných nápojů, nevázanost chování, soutěže o to, kdo bude nejroztomilejší opilec, nebo kdo složí víc košilatou nebo chytlavou písničku a tak podobně. Prostě nebyly to Vánoce tak, jak my si představujeme, nebo jejich oslava. Takže opustíme raději tadyhle tu dobu a hledejme v historii opravdové Vánoce, tedy v ty vánoční hody. Najdeme je postupem času v raném středověku, kdy se už pravidelně slavili a tudíž se i hodovalo u té příležitosti. Slavila se takzvaná Epifánie, to je zjevení Páně a podle dnešního kalendáře to připadá na 6. ledna. Ostatně tento zvyk se dodnes v mnohých zemích i v evropských zemích zachoval doposud. A nicméně význam narození Páně, tedy 24. prosinec, tak jak je to dnes, tak ten postupně vzrůstal. V roce 800 našeho letopočtu se nechal za císaře korunovat Karel Veliký právě v tento den. A to samotnému svátku výrazně prospělo. Nechci vám ale vyprávět, byť třeba zajímavou historii, ale jenom pro pořádek zmíním, že ty naše dnešní Vánoce s narozeným Jezulátkem v Betlémě nacházejí své počátky v době, kdy žil František z Assisi. Ten totiž v roce 1223 slavil sváteční mši u živých jesliček s živými zvířaty i lidmi v kulisách biblického Betléma. A tradice Betlémů se potom z té střední Itálie velice rychle rozšířila do mnoha a mnoha zemí, tudíž i sem k nám. Ale nechme tedy už opravdu historii a pojďme na další hostinu, nebo alespoň do doby, kdy žil asi nám všem známý Karel IV. Za doby císaře Karla IV. Ještě nebylo vybráno žádné speciální jídlo, které by se v období Vánoc jedlo. Advent ten byl obdobím přísného půstu. Zákaz konzumace masa, živočišných tuků a občas i mléka. Stoly bohatých v období vánočních svátků opanovaly ryby, vaječná a luštěninová jídla, obilné kaše a polévky. Postní stravování měšťanů bylo podobné, převládaly však místní ryby, zatímco šlechta konzumovala především ryby a korýše dovezené i z dalekých krajů. Ale dny největšího půstu potom byl 23. a 24. prosinec, kdy se jedl pouze suchý chléb, a to i na dvoře Karla IV. A k tomu nějaká vodová polévka. Oslavu narození Krista 25. prosince potom už doprovázelo sváteční stolování. Ale nešlo ani o tak nějaký výběr potravin, spíše o hojnost. Na stoly se vracelo maso, měšťané, vesničané si pochutnávali na vepřovém, šlechta si užívala nejvíce zvěřiny a konzumovaly se i potraviny, které představovaly samozřejmě určité symboly. Ryby byly odedávna symbolem plodnosti, jikry ze sledů třeba představovaly štěstí a peníze a chléb a sůl, který pro chudé byl každodenní, tak i šlechta v těchto slavnostních dnech a hostinách velice uznávala a jedla je, protože kdo jedl chléb a sůl, předpokládal se u něj, že dlouho dožije, že bude mít dlouhý život. No, na stolech šlechty se objevovala i třeba medvědí hlava, páv jako symbol moci a bohatství a také třeba labuť, co by znešenost sama. Možná jste to tak v některých filmech nebo v literatuře viděli nebo četli. A ty hostiny opravdu byly impozantní. A mě ale zajímalo, jak to s tím je doopravdy. Tak třeba už jmenovaný páv. Tak to bych vám nedoporučovala vám ho připravovat tepelně, ani třeba tu chráněnou labuť. Není to nic extra, sotva se to dá uvařit. Ale v těch dávných dobách bylo dost času a byla mísa s opěhovaným pávem, tak na té míse bylo více masa z kuřic, tedy kuřat bychom řekli dneska, a toho páva tam bylo jenom opravdu trošičku. Jen pro zajímavost popíšu vám, jak se takový páv opravdu dělal. V podstatě se uvařené maso z páva, podotýkám mladého páva, nejprve semlelo, pak spojilo se syrovým masem z kuřat, potom doplnilo syrovými vajíčky, bylinami, kořením. To vše se potom v moždířích ještě dlouho tlouklo, až z toho byla vlastně taková syrová fašírka a ta se potom teprve pekla, potažená případně staženou kůží z kuřat. A než se takováhle fašírka upečená dávala na mísu, tak se všechno pěkně, úhledně, stejnoměrně nakrájelo na přiměřené porce. Znova se to poskládalo a nakonec se vlastně tahle ta fašírka z páva a kuřat přikryla poklopem, který byl na horní straně překrytý v podstatě pávem, labutí nebo tou medvědí hlavou. Takové mísy se nejprve prezentovaly před hosty, nosily se a samozřejmě se k ním vedly různé řeči, často se přitom hrálo i trošku divadla. A teprve poté se ten poklop sundal a ty servírující nesli ty mísy a každý z těch sedících si jeden kousek z oné fašírky, tedy jeden chod, dal na svůj talíř. K tomu, aby se podávalo maso, se musel podávat nějaká šalše, čili omáčka. I ta se počítala za jeden chodů a běžně takováhle vánoční hostina v době Karla IV. Při narození páně se sestávala i z 20 chodů. V době středověku se na oslavu Vánoc scházeli a sjížděli také příbuzní, přátelé a oslavy trvaly minimálně 2 dny, ale nikdy se hodovalo celých 12 dní až do svátku 3 králů. Ale už z dob středověku bylo posvátným zvykem v období Vánoc obdárovávat potřebné a chudé jídlem. A ten zvyk nám zaplať pambu také tak trošku zůstal. V kuchařském čarování jsme dnes ochutnali hostinu starověkou, poté tak trošku nahlédli do středověku a je zcela logické, že další naše zastavení bude v době novověké. A je asi jedno, jestli tomu budeme říkat renesance nebo baroko. Zásadní pro evropskou gastronomii je totiž doba velkých společenských změn v 16. století a i samozřejmě v těch následujících. Nové suroviny z nového světa, tedy z Ameriky a dalších kontinentů a míst, které se objevovaly, a s tím spojený rozvoj obchodu a rozvoj knihtisku, to také pro gastronomii znamenalo velmi mnoho. A další, tak to všechno postupně opravdu změnilo zavedené způsoby jak servírování jídel, tak i samotného vaření. Pohlednul-li na hostiny sváteční takovou tou hodobožovou, pak naprosto zásadní změnou bude v té další hostině rozdíl v tom, že se při jídle používá příbor a z něho především pak vidlička. A díky tomu se už prostě nejí rukama, jak tomu bylo v těch dobách předchozích. Samozřejmě pokročila i technika a pozvolna se měnily samotné kuchyně. Už se nevařilo v černých kuchyních na trojnožkách se žhavým uhlím. Z pecí se stávaly lépe regulované trouby se stálým topením a díky tomu dokázali kuchmistři a kuchařky vařit trochu jinak, než bylo doposud zvykem. Stručně by se mohlo říct, že to byla kuchyně dosti podobná té dnešní, jen s tím rozdílem, že nebylo běžně dostupné chlazení ani konzervace a podobné výdobytky doby moderní. Ale pojďme prosím k vánočnímu stolu na dvoře Habsburském, ne ve Vídni, ale v naší matičce Praze. Přesný letopočet se bohužel u sestavy pokrmů, která se zachovala, nedochoval, ale myslím, že to není důležité. Takže podával se jikerný rosol na máslových taštičkách. Poté přišlo na stůl horké té z volské hlavy s celestínskými zlatými nudlemi. Následovala štika nadívaná vaječnou fáší slaníži, potom jelení ragú podle francouzského způsobu, to bylo zapečené v porcelánových miskách a na vrchu byl takový vypečený poklop ze sýrového těsta. No a potom přišla na řadu čtverná pečená galantína. Když to řeknu jednoduše, tak to byl pták pečený v ptákovi a v dalším ptákovi. Já vám samozřejmě tady tu záležitost celou trošku popíšu, ale věřte, že na stůl přišla pečeně, kdy se v huse pekla kachna, v té kachně kuře a v tom kuřeti ještě holoubě. Nepředstavujte si to ale prosím tak, že by opravdu do kuřata někdo cpal celé holoubě a potom ještě šup s tím vším do kachny a pak do husy. To by asi moc dobře nešlo. Ale když do té husy budete vpravovat to ostatní jakoby už předpřipravené, jsou tam takové nádivky veskrze masové, připravené nebo malé roládičky už předem vykoštěného holouběte. Takže se vlastně to takhle dá naskládat. No a to holoubě se nejprve peklo obalené slaninou, pěkně zvolna. A tohle to pečené se obralo a včetně té slaniny se, dnes bychom řekli, semlelo, tenkrát to rozdrtili a vznikla taková fáš. A ta fáš se dávala do kuřecího masa, které bylo zase předem upečené, takže se vlastně to předem pečené a téměř vykuštěné kuře naplnilo tady tou slaninovou a holoubětší nádivkou. A potom se z části vykostila kachna. Ta kachna se naplnila tady tou směsí, teda tím kuřetem a holoubaty. A znova se to upeklo. Takže ta kachna měla krásně pečenou kůži a teprve ta pečená kachna se strkala do už předvařené husy. Ta husa byla také z části vykoštěna, většinou to bylo tak, že se vybrala páteř, vybrali se žebra a zůstaly vlastně jenom kosti, které jsou u křídla a samozřejmě v tom stehnu. To všechno se sešněrovalo, svázalo, obalilo plátnem, které bylo pomaštěné máslem a zvolna se tom peklo téměř 12 hodin, tak jak byly záznamy právě u tady len z toho menu. A teprve potom se zase to všechno vybalilo z toho plátna a tenhle ten velký válec, na kterém vlastně byly vidět jenom vlastně ty stehna dole a nahoře jenom takové čudlíčky, co by teda ty křidílka, tak tenhle ten mistrovský kousek se potom teda dal zase do trouby a pekl se z prutka, aby se vypekla ta kůže na vrchu. A pak se z toho samozřejmě krájeli tenké plátky, nebo hrubší, to už nevím, to nejsem schopný říct, jako porce jednotlivé. Tak, takhle se připravoval, si představte, pták v ptákově, jak tomu říkám já lidově, jinak čtverná pečená galantína. No a samozřejmě při takovéhle hostině nechybělo něco sladkého na závěr, tak tady při tom menu se podávalo jablíčka, která se pekla, teda spíš smažila v mandlovém županu a podávala s krémem Rafael. Tak ten mandlový župan se dělal tak, že se vyšlehaly bílky. Do těch bílků se přidalo trošku cukru, aby ten bílek zpevnil. A potom se do toho dalo poměrně hodně mandlí jemně semletých nebo rozdrcených. A ty mandle vlastně vytvořily takovéhle jakoby sněhové těstíčko a v tom se jablíčka obalily a smažily v přepuštěné másle. A ten krém Rafael jsem zkoumal v dávných knihách a tak si ho představte jako takové šodo, žloutky se smetanou, které se ve vodní lázni šlehají, aby zahoustly, přidával se med a nakonec tedy se do toho ještě přidávalo trošku vína. Takže vzniklo takové šodo nebo pěna nebo nevím, krém Rafael prostě a jednoduše. Tak to byla hostina někdy v dobách, kdy se psalo 1700 a nějaký ten den, nějaký ten rok. A teď si dejme trochu muziky a dostaneme se už skoro k nám do novověku. Tak a teď, milí posluchači, nás čeká poslední dnešní hostina, vlastně poslední rozhlasová hostina. Ta sváteční samozřejmě na vás, doufejme, ještě čeká. A já vás pozvu na Hlubocký zámek. Na Vánoce, na Hodboží, přesně před 150 lety, tedy v roce 1868. A kdybychom byli stolovníci, kdybychom byli pozvaní, tak bychom jedli. Já přečtu nejprve to celé menu a potom vám ke každému tomu pokrmu ještě něco povím, protože jsem k tomu dělal opravdu speciální takový průzkum. Takže nejprve bychom pili víno. To víno by bylo šampaňské, šumivé, protože už se nacházíme téměř v tom novověku. Už bylo úplně běžné, že se to či ono zboží dovezlo. Takže šampaňské na začátek, jako zároveň přípitek a přání k těm Vánocům. A k tomu hned už na stůl se snesli samozřejmě od služebnictva v bílých rukavičkách, tak jak to znáte z filmů nebo z knížek. Se snesly kramličky plněné rybí paštikou a doplněné majonézovou pěnou. No a následně to byla tuze ctěná tradice, se jedlo tucet pečených šneků. Ale nelekejte se, nebyli to žádní slizouni, žádní pomalu lezoucí šneci. Ostatně vrátím se k tomu za chviličku. Pak se podávala polévka. Ta polévka byla také tradiční, protože o Vánocích se pekla drůbež, tak byly droby a z těch drobů se dělala silná polévka zvaná kaldoun. Ten na Hluboké se podával s malými krupkami, nudličkami a sklenkou šery. A ještě ta polévka byla zahuštěna žloutky. Takže to byla taková hustší, hladká, velmi silná polévka. No a potom už se servírovalo husí stehno, pošírované ve víně burgundském a v sádle husím. Takže takovéhle, dalo by se říct, v dnešním době bychom řekli na víně pečené stehno husí. Dále přišel na stůl rolovaný dančí hřbet se šípkovým rosolem a k obému, tedy k huse i k tomu daňkovi, byly podávány vídeňské krupicové noky jako příloha. Pak samozřejmě přišla pauza, takovýhle oběd o několika chodech se nekonzumoval, jako my jsme zvyklí být za půl hodiny na jedení. Tohle ta hostina trvala třeba 3-4 hodiny. Takže nakonec přišly na stůl francouzské sýry. Ty se zpravidla zajídaly jenom trošku pečiva a sladký dezert obstaralo ovoce. Nevím, jestli bylo čerstvé, kompotované. Na tom lístku je napsáno jenom ovoce a piškoty v růžovém krému. Ale ten krém nebyl růžový jako barvou, ale byl z růžových okvětních lístků připravený. No a nakonec ještě, protože ta Francie tehdy udávala tón v gastronomii, tak byly dávány bonbony. Four bonbon byly vlastně malé sladké kuličky různých chutí a různých náplní. Prostě předchůdci dnešních bonbonů. Mimochodem, to slovo bonbon, to znamenalo vlastně to. Mimochodem, to slovo bonbon pro tu sladkou maličkost bylo z praxe odvozené, protože na francouzských zámcích to byla velice oblíbená dobrůdka a děti je vyhledávali a volali bonbon jako dobré, dobré, výborné, dobré. A takže to jejich volání nakonec těmhletěm cukrovinkám dalo jména. No a teď ještě zpátky k těm pečeným šnekům, abych vás nevylekal. Tak ty šneci se připravovali opravdu ze šneků, které se tady normálně nacházely a dodnes nachází v přírodě. Ti šneci se samozřejmě vařili speciálně a dlouho a z těch vařených šneků se potom dělala taková jemně semletá fáž, do ní se přidávalo bylinkové máslo, ochucené to bylo kořením a vlastně tahle ta fáž se do těch čistých ulit jenom vložila a krátce zapekla. I v těch ulitách v troubě potom se neslo na stůl a tucet se těch pečených šneků podával proto, protože to znamenalo jako 12 měsíců v roce. Proto to bylo takové posvátné číslo, které na tom stole mělo být. O kaldounu už jsem mluvil a jenom se zmíním o tom stehnu pošírovaném v burgundském víně a v husím sádle. To se dělávalo tehdy velice často, protože už sice byly na zámcích, třeba už byly ledničky nebo takové ty ledárny běžně zařízené už několik století. Nicméně, když bylo velká hostina, mnoho lidí, tak se zpravidla ta husí stehna vykostila nebo zůstávalo z toho stehna jenom konec té kosti, na kterou se pak dávala ještě taková manžetka a to stehno se ještě naplnilo nějakou nádivkou a potom se pozvolna vařilo to pošírování vaření v sádle a ve víně. A v tom víně a sádle se to stehno zpravidla v těch pekáčích nechalo potom zastydnout a takto se uchovalo třeba i několik měsíců. Takže si dovedete představit, jak to stehno muselo být měkonké, když se potom spod toho sádelného povrchu vydloublo, rozehřálo v troubě a neslo na stůl. No, rolovaný dančí hřbet jsem zkoumal, jak se roloval a čím se plnil. Z pravidla to byla jenom fašírka, tedy semleté maso, doplněné špekem, aby to nebylo tak suché. A tady v tom případě, tady té rolované pečínky toho dančího hřbetu, se ta fáž ještě do toho přidávalo se do ní telecí maso. Tak to jen tak pro zajímavost. No a nakonec té hostiny samozřejmě se potom podávalo nebo všude na zámku, v různých prostorách, kde se vyskytovali hosté, bylo na mísách také vánoční cukroví. A jenom se zmíním, že to cukroví má opravdu historii až ze starověku. Tehdy to byly kořeněné placičky nebo různé medové pečivo. Ale to dnešní, jako je třeba linecké nebo vanilkové a podobně, tak to se začalo připravovat na vánoční stůl nejenom v našich krajích, ale i všude jinde po světě, někdy v 16. století. Tak a to je už konec té naší malé procházky historií čtyřmi etapami a obdobími. Protože taková ta zámecká anebo taková ta nejvyšší gastronomie, ta v těch příštích staletích sešla ze zámků do restaurací i do různých chalup a stala se víc lidovou. Ale o tom si budem povídat třeba někdy v příštím roce.